بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1444 tukiwa katika mji wa Wito, nimeelekezea mhadhara katika upande wa kina mama ambao maudhui yake ni huquq az-zawjayn, haki za mume na mke. Jambo la kwanza muhimu kutanguliza katika maudhui kama hii ni kuwa Uislamu umekuwa na hirsi kubwa sana na pupa kubwa sana mafungamano baina ya mume na mke yawe ni yenye nguvu, yenye kushikamana. Na Uislamu umehimiza jambo hili, na Allah subhanahu wa ta'ala akayaita mafungamano baina ya mume na mke mithaqan ghalidha, ni mafungamano ambayo yametiliwa mkazo mno. Na Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia baina ya mume na mke mawaddatan wa rahma, mapenzi na kuoneana huruma. Na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akajaalia tatuo katika matatizo yanayoweza kutokea baina ya mke na mume. Na hii ni kuyapa dhamana maisha baina ya mume na mke kubakia muda mrefu zaidi, bali likachukiwa kisheria jambo la kufarikiana kwa namna yoyote ile katika talaka kwa mfano, ikajaliwa ndio tatuo la mwisho kabisa, wakati ambapo hakuna njia yoyote ya kutatua iliyoko baina yao katika matatizo. Na ili kudhamini jambo la kuendelea maisha ya ndoa, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wakaweka haki za kila mmoja juu ya mwenzake. Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia haki za mume juu ya mke wake na haki za mke juu ya mume wake. Kadhalika kuna mambo ambayo sheria imemwajibishia mume kumfanyia mke na kumwajibishia mke kadhalika kumfanyia mume wake. Na kwa kadri ya kila mmoja anavyosimamia majukumu yake, ndiyo kadri ya vile maisha yao yanavyonyooka wakaishi katika maisha yaliyokamilifu zaidi. Kinyume cha hivyo, huwezi kupata nyumba yoyote ambayo ina matatizo baina ya mume na mke isipokuwa ukiangalia ndani utakuta kuwa ima mume hajasimamia majukumu yake kisawasawa ya kisheria ndani ya nyumba, au mke hajasimamia majukumu yake ya kisheria ndani ya nyumba juu ya mume wake, au wote wawili, ikawa ni sababu ya kuleta matatizo ndani ya nyumba. Kiufupi tunaweza kusema matatizo yoyote yanayotokea katika nyumba yoyote ya Waislamu ni pale wanapokhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe mwanamke unayetaka kuishi vizuri na mume wako, lazima ujidhibiti na mipaka ya kisheria uliyowekewa. Na ewe mwanamume unayetaka kuishi ndani ya familia yako kwa utulivu na raha, kuna mipaka umewekewa ya kisheria, ni wajibu juu yako uyachunge mipaka hayo. Mwanzo nitatanguliza kuzungumzia hukuku zauj ala zauja, haki za huyu mume juu ya mke wake. Ni mambo gani ambayo ni wajibu kwa mke kumtekelezea mume wake? Nimeanza na hili kwa sababu haki ya mume juu ya mke wake ni haki kubwa zaidi baada ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nimeanza kuzungumzia haki za mume kwa sababu haki ya huyu mume juu ya mke wake ni kubwa zaidi baada ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la yasluhu li basharin an yasjuda li bashar, si sawa wala haifai kwa mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzake, ili jambo halifai. Walau salaha li basharin an yasjuda li bashar, na lau kama ingilikuwa ni sawa kwa mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzake, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ningalimuamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Kwa nini ya Rasulullah? Qala, min 'idami haqqihi 'alayha, kwa sababu ya haki zake kubwa huyo mume juu ya mke wake. Kwa nimetanguliza kuzungumzia haki za mume kwa sababu hii aliyoizungumza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kadhalika tumetanguliza kuzungumzia haki za mume kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyejaalia usimamizi juu ya huyu mume juu ya mke wake, bali sheria ya Allah ikamfadhilisha mume ndani ya nyumba juu ya mke wake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akasema kuwa waume ndio wasimamizi wa wanawake, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha juu ya wanawake. Na haiwezekani, ndani ya nyumba lazima kuwe na kiongozi ili mambo yatengenee, ili mambo yende sawa. Mahali popote pale pasipokuwa na kiongozi anayewaelekeza watu, bila shaka ule uharibifu utakaotokea pale ni mwingi zaidi, ni mkubwa zaidi kuliko kutengenea. Kwa kuna baadhi ya wanawake leo hili jambo hawalikubali, bali wao waona wana ubora kuliko waume zao. Na akina mama, msije mkadanganyika na shiarat wanazinyanyua hawa watu wanaojiita feminists annasawiyat, kuwa wao hawakubali kuwa chini ya wanaume. Waangalieni kwa makini wanawake hawa, mtawapata kuwa ima familia zao ile alaka baina yao na waume zao imedorora vibaya mno, au hawana hata waume kamwe, sababu hakuna mwanamume aweza kuishi na mwanamke ambaye ana kichwa kigumu, hataki kumsikiliza mume wake afanya anavyotaka yeye ndani ya nyumba. Mwanamume huyo hayuko. Na ikiwa ataishi na wewe katika hali kama hiyo, basi ni maisha ya subra tu, watu wakue, pengine labda akusubirie kwa sababu ya watoto, basi mpaka kufa hazikwe afi, alhamdulillah, lakini hatoishi na raha maisha yake katika nyumba kama hiyo. Kwa tumetanguliza haki za mume kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia ndiye kiongozi msimamizi wa mwanamke ndani ya nyumba, na mwanamke ahitajia kiongozi atakayemuelekeza. Mwanamke asipokuwa na kiongozi anayemuelekeza, yale atakayompata katika madhila kwenye maisha ya dunia ni mengi mno. Amuhitaji mume wake amuelekeze. Kadhalika tumetanguliza haki ya huyu mume, sababu taa ya kumtii mume wako ewe mwanamke hutangulizwa juu ya kuwatii wazazi wako. Hata wazazi wako wale taa yao ni baada ya mume wako, baada ya wewe kuolewa. Na kadhalika haki za wazazi zafuata haki za mume. Tumetaja kuwa baada ya haki ya Allah ni haki ya mume. Na kwa sababu hiyo al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala akimzungumzia mwanamke ambaye ana mume na mama yake ni mgonjwa, afanyeje mwanamke kama huyu, akajibu na kusema ta'atu zawjiha awjabu 'alayha min ummiha, kumtii mume wake ni wajibu zaidi kwake yeye kuliko kumtii mamake. Na tukisema hivi hatusemi kuwa waume wawakataze wanawake kwenda kuwa shughulikia mama zao ambao ni wagonjwa au baba zao ambao ni wagonjwa, la, lakini tuko katika hali ya kupima ni haki ya nani ina uzito zaidi. Utakuta kuwa katika sheria haki ya yule mume imetangulizwa hata juu ya haki ya yule mama aliyemgonjwa. Mwanzo atangulizwa mume. Mwanamke fahamu kuwa kutekeleza haki za mume ni njia ya kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana usipozitekeleza vizuri haki za mume wako, basi bila shaka una upungufu katika kutekeleza haki za Allah. Kwa sababu katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wewe na kukukataza, na katika yale aliyokuamrisha wewe ni kumtii mume wako, kumpa haki zake mume wako. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema والذي نفسي بيده, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها, hajatekeleza mwanamke haki za mula wake mlezi aliyemuumba mpaka atekeleze haki za mume wake. Bimaana asipotekeleza haki za mume wake hajatekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه, حتى akimtaka nafsi yake, bimaana mume wake akamtaka yule mke kwa tendo la ndoa, na yule mke yuko katika hali ya uchungu wa uzazi, basi itakuwa ni wajib juu yake kumkubalia anachokitaka yule mume. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam akupiga mfano kama huu wa ajabu. Ni jambo ambalo haliwezekani kuwa mume amuona mke wake kwa katika uchungu wa uzazi aanza kujifungua kisha amwambie mimi na kuhitaji mke wangu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kubainisha hapa ukubwa wa haki ya yule mume, na kuwa hatakuwa mwanamke ni mwenye kutekeleza haki za mula wake aliyemuumba mpaka atekeleze haki za mume wake. Ewe mwanamke fahamu, kutekeleza haki za mume min asbabi dukhuli aljanna, ni katika sababu za kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii hadithi ambayo tutaisoma sasa hivi yaonyesha kuwa mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala amemsahilishia sana njia yake ya kuelekea katika pepo ya Allah, lau kama atashikamana na maamrisho haya. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema anaposali mwanamke sala zake tano za faradhi, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wa Ramadhani, mwezi wake wa Ramadhani akaufunga vizuri, wahassanat farjaha, na akahifadhi na kujilinda nafsi yake, akajihifadhi tupu yake na nafsi yake asiingie katika uchafu wa zina, wa ataat zawjaha, na akamtii mume wake. Haya mambo akiwa nayo, la kwanza aswali swala zake tano kamili kwa wakati wake, la pili ni afunge mwezi wa Ramadhani, la tatu ajihifadhi nafsi yake, na la nne amtii mume wake. Haya mambo manne haya akiwa nayo mwanamke, qila laha, ataambiwa yule mwanamke, udkhulil janna min ayyi al-abwab shi'ti, ingia peponi katika mlango wote katika milango ya pepo unayotaka. Sote tufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia moto amezungumzia kuwa moto na milango saba, na alipozungumzia pepo Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha kuwa pepo ina milango nane. Ile milango nane atafunguliwa mwanamke huyu aingie kwa mlango wote anaotaka yeye, akifanya mambo haya manne tu sahali kabisa: aswali swala zake tano, afunge mwezi wa Ramadhani, ajihifadhi nafsi yake, amtii mume wake. Huambiwa siku ya kiyama atakapokuwa ingizwa peponi, udkhulil jannata min ayyi al-abwab shi'ti, ingia peponi kwa mlango wote unaotaka wa pepo. Katika haki za mume juu ya mke, ni wajib juu ya mke kumuitikia mume wake katika haki ya tandiko, maadamu hatopatwa na madhara katika hilo wala hana udhuru wa kisheria. Ama akiwa na udhuru wa kisheria, basi ana udhuru wake, lakini hana sababu yoyote, basi tu amkatalie mume wake, hii ni katika madhambi makubwa, sababu ni haki yake mume wake. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, mume anapomuita mkewe katika tandiko lake akakataa, fabata ghadbana alaiha, yule mume akalala usiku ule akiwa amemkasirikia mke wake, la'anatha almalaikatu hatta tusbiha, basi mke yule atalaaniwa na malaika wal'iyadhu billah mpaka asubuhi pambauke. Kwa hili ni jambo la wajibu kwa mke kumtekelezea mume wake. Kadhalika katika haki za huyu mume juu ya mke wake ni kuwa mke alazimiane na nyumba yake, asitoke nje ya nyumba yake bila ya idhni ya mume wake. Ni wajib achukue idhni ya mume wake kabla ya kutoka kwenye nyumba. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelekeza wanawake wa waumini awaambia, waqarna fi buyutikunna, na enyi wanawake mkae katika majumba yenu, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, wala msitoke na kutabarraj kuonekana na wanaume nje kama walivyokuwa wanawake wa kijahiliya wakifanya huko mwanzo kabla ya Uislamu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo adhimu aliloamrisha wanawake kulazimiana na majumba yao, na leo wengi katika wanawake hufeli katika jambo hili, wasifahamu kuwa nyumba ni stara ya mwanamke. Asiwe mwanamke kitu kidogo tu ataka kutoka, mara enda huku mara enda kule, atafuta namna yoyote, wengine ukwambia ruhusa yangu iko katika buibui langu, nikilivaa natoka. La, usitoke mwanamke ndani ya nyumba yako mpaka ruhusa ya mume wako. Hii ni kheri kwako, itakuwa ni sababu ya kukuhifadhi wewe mwanamke, kadhalika na kuleta masikilizano makubwa baina yako wewe na mume wako. Kwa sababu mume akijua mke wake hatoki bila ya ruhusa yake, pia hupata utulivu katika moyo wake, azidi kumpenda yule mwanamke, kuwa ni mwanamke aliyekaa chini ya taa yake, na wala hapungukiwi na chochote yule mke ikiwa atamuomba ruhusa mume wake. Na ikiwa ikitokea kwa mfano yule mume akamkatalia, basi usiwe mtiriri. Kuna wanawake watiriri, bwana, naomba ruhusa mume wangu, nitaka kwenda harusi fulani. Mume amwambia lala, usiende. Atakwenda hivi, akirudi, ilikuwa kwa nini utaki niende? Mimi sitaki uende pale, kuna ngoma, kuna fujo. Ile harusi ile haikukaa Kiislamu. Ataenda hivi, arudi hivi, basi ndio unaamua nisiende? Mama, wewe ushaambiwa uendi, lakini ukamwona mtiriri mpaka mwisho. Ile mume asema hebu nenda bwana, usintie dhiki bwana. Sasa yuwakubali kwa sababu ya kule kukerwa mpaka mwisho akwambia nenda. Hii makosa. Mume wako anapokuambia usende, weka. Wakati mwingine hawa wanaume ni tabia zao, ataka kuonekana tu yeye kilima yake yasikilika ndani ya nyumba, akakwambia usiende, akwambia ah, inshallah mimi sitoenda, mume wangu maadamu wewe unasema siende. Hapo hapo wamuona amelainika, ah, basi nenda. Ulikuwa utakwenda kumtembelea nani fulani mgonjwa, nenda, nenda, nenda basi. Pole pale ilikuwa kidogo na dhiki zangu fulani, ndio ukakwambia usiende, nenda. Utaona wewe hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala akufanyia mambo yako mepesi, kukukaa katika majumba, kutotoka bila ya idhini ya waume. Aisha radhiallahu anha alikuwa hatoki mpaka ruhusa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mume wake, kamwambia wakati mmoja, kamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqultu dhanli ila abawayya, nipe idhni ya Rasulullah niende nikawatembelee wazazi wangu, yani baba yake na mama yake. Kisha mwisho sasa, faadhina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanipa idhni. Sasa mama zangu, tutakuwa sisi ni wabora kuliko Aisha radhiallahu anha? Na mume anayeomba ruhusa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walifanya hivi, sisi mimbabi aula tuwe hatutoki mpaka mwanzo tuombe ruhusa za wanaume. Kwa wewe mama yangu, ewe dada yangu ambaye uko katika maisha ya ndoa, hili jambo jua ni haki ya mume wako. Sio sawa kwa wewe kutoka nje ya nyumba mpaka uombe ruhusa yake. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri, lau kama wanawake watachukua nasaha hizi ni khairi kwao. Qala rahimahullah, fal mar'atu 'inda zawjiha tushbihu ar-raqiqa wal asir, mwanamke kwa mume wake amefanana na mfano wa mtumwa, mfano wake ni kama mtumwa. Falaysa laha an takhruja min manzilihi illa bi idhnihi, haimpasi mwanamke kutoka nje ya nyumba yake bila ya idhni ya mume. Sawaun amaraha abuha au ummuha au ghairu abawaiha biittifaqi al-a'imma, iwe sawa aliyemwambia atoke ni baba yake au mama yake au mwingineo asiyokuwa baba yake na mama yake, wakamwamrisha atoke nje ya nyumba yake, haifai kwa yeye kutoka bila ruhusa ya nani? Ya mume wake. Na hii ni kwa ittifaqi ya maimamu wote, hakuna ikhtilafu baina wanaovioni katika hili, kuwa ni wajib juu ya mke kumuomba ruhusa mume wake kabla ya kutoka nje ya nyumba yake. Taib, na ikiwa atatoka bila ruhusa ataisabika ni asiya, amemaasi Allah subhanahu wa ta'ala na ameasi mume wake nyumbani, badala ya kumuomba ruhusa ambayo ni haki yake. Tizama namna gani Uislamu umefikia mpaka kutompa ruhusa mwanamke kufunga somu ya sunna isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lilmar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidhni. Si halali kwa mwanamke kufunga na mume wake yuko si msafiri isipokuwa kwa idhni yake. Kuonyesha namna gani yule mume ana haki mpaka katika ibada ya somo ya sunna, haifai kwa yule mwanamke kufunga bila idhni. Ama somo ya faradhi, la, somo ya faradhi hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni juu yake afunge. Ramadhani hakuna idhni, Ramadhani mume yuwafunga na mke yuwafunga, lakini tuzungumzia somo za sunna, ni wajibu juu ya mke kumuomba ruhusa mume wake kabla ya kufunga. Haya ni mambo muhimu sana ambayo atakikana mwanamke ayachunge katika haki za mume wake. Kadhalika katika haki za huyo mume, muraatu ghairati zawjiha, atakikana mwanamke achunge sana wivu wa mume wake. Katika kuchunga wivu wa mume wako, ewe mwanamke, ni kujihifadhi nafsi yako kutokamana na kutangamana na wanaume ambao ni ajanib, si jamaa zako wa karibu. Usiseme yule ni mtoto wa mjombake mjombangu yule wa kule, sisi hatuingii wala kutoka bila ya kupitia kule, wala hakuna uhusiano wowote. Kisha ni mwanamume wakaa naye katika sehemu moja bila ya mtu wa tatu, makosa makubwa sana. Ukawa utatangamana na wanaume ambao si mahrim kwako wewe, bimaana waweza kukuoa, watangamana na wao, haifai. Ni ujihifadhi nafsi yako kutokamana na kutangamana na wanaume kama hao bila ya haja, hakuna dharura yoyote. Tena ikiwa itatokea dharura, basi ni kwa idhni ya yule mume na awepo mtu ambaye ni katika maharim. Kwa mfano ni daktari, umekwenda hospitali, uwe na mume wako pale au mtoto wako wa kiume au kaka yako uwe naye pale. Kadhalika katika kuchunga ule wivu wa mume wako, na hili ni jambo la kheri, mume wako akiwa na wivu na wewe, maana yake akupenda. Si dayuthi yule mwanamume, akupenda wewe. Kila ukimwona mume ana wivu juu yako wewe mwanamke, jua ule mume akupenda sana wewe. Kwa hivyo ni juu yako na wewe uchunge ule wivu wa mume wako. Katika kuchunga ni pale unapotoka nje ya nyumba yako amekupa ruhusa, basi utoke kwa heshima na kutahadhari kutokamana na kujiweka waziwazi, wanaume wengine wakawa wakuona, ukavaa ovyo ovyo, makosa. La sivyo utaangukia katika madhambi makubwa, wal iyadhu billah. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, thalathatun la tasalu anhum, watu aina tatu hata usiulizie namna watakavyoangamia. Katika wale watu watatu wakataja, wa mra'atun ghaba anha zawjuha, na mwanamke ambaye mume wake hayuko nyumbani, qad kafaha mu'nata ad-dunya, na mume yule amemtosheleza mahitaji yake ya kidunia, yule mke ampa kila anachokihitaji. Fatabarrajat ba'dahu, akawa atoka akiwa hakujistiri, mume wake hayuko, akawa wanaume wengine wamuona, azungumza na wanaume wengine. Fala tasal anhum, hawa usiulizie adhabu yao mbele ya Allah. Ni katika madhambi makubwa. Bali Uislamu umefikia kumkataza mwanamke kumruhusu yoyote kuingia ndani ya nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhni yake. Wala ta'dhan fi baytihi illa biidhnihi, asimpe idhni mtu yoyote kuingia nyumbani kwake isipokuwa kwa idhni ya mume wake, ila jambo ambalo linajulikana kwa urf. Kwa mfano amekuja mama yake, baba yake, yule mume hawezi kukasirika kwa baba yake mke amekuja kwake kumtembelea. Haya mambo ya kawaida yajulikana. Lakini amekuja mtu ambaye ni ajnabi, ama kwa mfano amekuja mwanamke ambaye wewe mwenyewe humjui, mimi nakuja hapa nyumbani kuwatembelea na jambo fulani, we uruhusiwi kumruhusu ndani ya nyumba yako isipokuwa kwa idhini ya mume, na hili litakuhifadhi wewe na mambo mengi sana yasiyokuwa ya sawa. Na sheria imemtahadharisha mwanamke sana kutokamana na kumaasi mume wake, kwa sababu mke kumaasi mume wake ni katika sababu waliyadhu billah ya kuingia motoni. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, uritu an-nar falam ara mandharan kalyawmi qattu afdha, nimeonyeshwa moto sijaona mandhari inautishia kama hii leo ndioona ya moto wa Jahannam. Wa raaitu akthara ahliha nisa, sikilizeni vizuri hadithi hii mama zangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, na nikawaona motoni, wengi watu wa motoni ni wanawake. Subhanallah, mwanamke ambaye ni dhaifu, jaribu ewe mwanamke kuweka kidole chako kwenye mshumaa tu, washa mshumaa uweke uone kama unaweza kusubiria. Mwanamke dhaifu, lakini wao ndio watakaokuwa watu wengi katika watu wa motoni. Sababu nini? Wanawake wa kisahaba hawakunyamazia hili, wao pia wakauliza kama vile sisi tunataka kujua sababu. Wakamwambia, bima ya Rasulullah, au masahaba wakamuuliza, qalu ya Rasulullah, bima, kwa lipi wanawake wataingia motoni kwa wingi, kwa nini? Qala bikufrihinna, kwa sababu ya kufuru zao. Masahaba wakashangaa, qila yakfuru yakfurna billah, je wamkufuru Allah? Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yakfurna al-ashir, ni wenye kukanusha wema wa waume zao. Wa yakfurna al-ihsan, na wakanusha ihsani wanaofanyiwa na waume zao. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah, law kama utamfanyia wema huyo mke mwaka mzima wamfanyia wema, thumma ra'at minka shay'an, kisha siku moja tu akaona kitu hivi cha makosa kwako wewe, qalat ma ra'aytu minka khayran qattu, yule mwanamke asema sijaona kheri yoyote kwa mume kama mume. Gani wewe bwana, una kheri gani wewe? Huna kheri mume wewe, na amemfanyia wema siku zote. Kuna baadhi ya wanawake wana ndimi chafu kama hizo, sitarajii kuwepo kama hao, lakini ikiwa yupo mwanamke ambaye ulimi wake wapenda kusema neno hilo kwa mume wake, sijaona kheri yoyote kwa mume kama wewe, ujue wewe ndio unayekusudiwa hapa katika watu wa motoni, waliyadhu billah. Kwa chunga, chunga sana jambo hilo, sababu yule mume ana wema juu yako kikweli, na ni wajibu juu yako kumshukuru kwa ule wema aliyokufanyia, lakini kuukanusha ule wema ni sababu ya kuingia motoni, waliyadhu billah. Bali kumaasi yule mume ni sababu ya kutokubaliwa swala ya yule mwanamke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, thalathatun la tuqbalu minhum sala, watu watatu swala zao hazikubaliwi kabisa. Wala tas'adu ila as-samaa, wala sala hizo hazipandi juu mbinguni. Wala tujawizu ruusahum, swala hizo zao wanaziswali hazipiti hata vichwa vyao. Wadhakara minhum, na akataja katika hao, wamra'atun da'aha zawjuha min al-layli fa abat alayhi, na mwanamke ambaye mume wake amemuita usiku, bi maana alimtaka kwa tendo la ndoa, akakataa. Mwanamke huyu swala zake hazikubaliwi na Allah, na haimaanishi asiswali, ataswali lazima na hazikubaliwi, hana ajiri yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni khatari kubwa, khatari sana. Sheria imemuonya sana mwanamke dhidi ya jambo la kumaasi mume wake, bali ni sababu ya kughadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala anapomaasi mume wake. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, hakuna mwanamume yoyote anayemwita mke wake katika tandiko lake, fataba alayhi, kisha yule mke akamkatalia, illa kana alladhi fi as-samai sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha, illa kana alladhi fi as-samai, isipokuwa atakuwa yule aliye juu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala aliye juu, sababu Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu kwa ushahidi wa hadithi hii na nyingine nyingi na aya za Qur'an. Illa kana alladhi fi as-samaa sakhitan 'alayha, yule aliyoko juu humkasirikia huyu mwanamke pia, hatta yarda 'anha, mpaka mume yule amridhie. Lakini maadamu ana hasira dhidi yake kwa kuwa mimuasi akamnyima haki yake, Allah subhanahu wa ta'ala humkasirikia mke kama mwanamke kama yule, bali ni sababu ya kulaaniwa na malaika. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha, mwanamke usiku akilala akiwa ni mwenye kugura, bimaana akamkasirikia mume wake, amgura, aitwa na mume wake, hamtaki, hataki kumpa haki yake, akamgura mume wake usiku ule, la'anatha almalaikatu hatta tarji'a, atalaniwa na malaika mpaka atakaporudi. Sasa huyu amemgura mume wake pale pale juu ya tandiko lake. Je, yule anayetoka asema ndakwetu mimi, eti amekasirishwa kidogo na mume wake, atoka nyumbani enda kwao, avaa buibui lake, huyo enda kwao, na kule kwao apokelewa. Hawa wankosana, basi mwache akae hapa, mwache. La, makosa. Ikiwa pale nyumbani walaaniwa na malaika, ukitoka utakuwaje? Bila shaka ile dhambi itakuwa kubwa zaidi. Kiufupi, hizi ndizo haki za mume, na haki za mume ni nyingi juu ya mke. Cha msingi ni kuwa mke atakikana ajidhibiti sana na kumtii sana mume wake, yatosheleza kuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, sheria imemwekea huyu mke haki juu ya mume wake, imemwekea haki huyu mke na kumuhifadhia dini yake na kuhifadhi heshima yake yule mwanamke. Tukizungumzia upande wa haki za mke sasa juu ya mume, qala ta'ala, walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, kama vile mke mume ana haki juu ya mke wake, basi mke pia yeye ana haki juu ya mume wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hili pia akalizungumza akasema, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaykum haqqan, kama vile nyinyi mna haki juu ya wake zenu, basi mtambue na kufahamu kuwa wake zenu pia wana haki juu yenu nyinyi waume. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha wanaume kuchunga sana haki za wake zao, akasema, fattaqullaha fi an-nisa, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wake zenu, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kwa mume alimchukua yule mke akachukua na ahadi pale alipomuoa yule mwanamke kwa wali wake kuwa atampa haki zake, na akahalalishiwa kumkaribia mke wake kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajue ana haki juu yake, amche Allah juu ya mke wake. Na kwa kadri anavyosimamia yule mume haki za mke wake, ndivyo maisha ya ndoa yanavyonyooka, na wataishi na saada na furaha ndani ya nyumba. Na kama nilivyotaja mwanzo, kwa sababu kubwa inayopelekea majumba yetu ili alaka na mafungamano ya mume na mke kuharibika ni pale watu wanapoacha kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaekea katika sheria yake ya kila mmoja wao, mume na mke. Tukiangalia haki za mke, utakuta kuwa kuna haki za mke za kimali, huququn maliyya, na kuna haki za mke ambazo si za kimali, ambazo ni hukukun ghair maliya. Tukiangalia katika haki za kimali, haki ya kwanza kabisa ni almahru, mahari. Nao ni ile mali ambayo astahiki yule mke kupewa na yule mume kwa ile akdi, ile ndoa inapofungishwa pale, astahiki yule mwanamke kupewa mahari yake. Wa atu nisaa sadukatihinna nihla, ni wajib wapewe wale wanawake mahari zao, ni wajib. Pamoja na kuwa mahari sio sharti katika akdi nikah, bimaana mume aweza kumuoa yule mke kabla ya kumpa nini mahari yake, wala sio nguzo katika nguzo za nikah kwa wengi katika wanaovioni wa fiqi. Kwa ikiwa kwa mfano imetokea yule mume amemuoa yule mke bila ya kutaja ile mahari, basi ile ndoa imepita bila wasiwasi, lakini itakuwa ni faradhi juu ya yule mume kumwekea kiwango chake cha mahari, ampe mahari yule mke baada ya kumuoa. Na hapa pana matatizo. Kuna baadhi ya wazazi, subhanallah, mapapa. Yule mtoto wa kike pengine mahari yake ameambiwa ni 100,000 ya Kenya, 50,000, 100,000, 60,000, zozote zile. Utasikia kuna kilemba na mkaja, maziwa ya mama, kikoe cha baba, si kitu gani. Akishtuka yule mtoto wa kike hana chochote, makosa, mumdhulumu bwana. Yule mke ile mahari ni haki yake baht. Na yule baba na nini sasa? La, ikiwa yule mume atasema na wewe baba na kununulia, sio taka kikoi, naenda Bangkoki. Bangkoki nkule kwenye maduka kule. Wenda wachukua kikoi wamnulia yule baba, wambia haiki hapa kikoi. Sio taka kikoi, kumbe si kikoi, ataka senti. Mpe hicho kikoi. Hana haki ya kusema kuwa ile mahari atachukua yeye. Hana haki. Na ikiwa mama ataka kitwa, ni khiari yake yule mume, akitaka atampa yule mama, atampa yule baba, lakini mahari ni haki ya mtoto wa kike. Kadhalika katika hukuk maliya ni annafaka, nao ni pale yule mume awe atamfikishie yule mke anachokihitajia katika kula, sehemu ya kuishi, na mavazi yake, na mengineo katika yale ambayo ni mambo ya anayoyahitajia yule mke. Kuna mambo ambayo ni wajib hata akiwa yule mke ni tajiri. Inshallah yule mke awe tajiri kuliko yule mume, ni wajib juu ya mume kumsimamia kula kwake, ni wajib juu ya mume kumsimamia sehemu yake ya kuishi, ni wajib yule mume kumsimamia kuvaa kwake. Na hili jambo la ajabu sana, mwajua wanawake wa kikafiri hawana hili. Kule magharibi kule ambapo wengi katika wanawake leo macho yao yote yaangalia wazungu bana, wale waishi vizuri, nyie hamjui nyinyi. Wale waishi na dhiki hamjaziona nyinyi. Hakuna wanawake wanaodharaulika kama wanawake hawa. Wanawake wa kimagharibi waishi katika maisha mabaya kabisa. Wallahi lau kama wangelikuwa wanawake wajua wasingeangalia na jicho la kuridhia wale. Hivi nyinyi mwaweza kuamini kuna baadhi ya mababa watoto wao wa kike wakifika miaka 18 wawafukuza ndani ya majumba? Subhana qiwama juu yake katika nchi kama zile, amfukuza, amwambia wewe nenda katafute maisha yako, ushafika miaka 18, haya bara. Tolewa mbali ndani ya nyumba. Kwa nini? Atia hasara tu. Afukuzwa mtoto wa kike. Na ikiwa ameolewa na ule mume, wagawanya matumizi yao ndani ya nyumba. Mke kodi ngapi? $100, toa 50, mimi 50. Kula ngapi? $200, 100, 100. Wewe ufanye kazi na mimi mfanye kazi, ndio tuishi. Ah, mambo haya kuwa ati mimi ndio nitoe peke yangu, hawana wao. Lakini angalia mwanamke alivyotukuzwa katika Uislamu. Uislamu umeweka kuwa ni haki ya mwanamke kusimamia mambo hayo. Ni wajibu kwa mwanamume kumsimamia mke wake kula kwake, kuvaa kwake, pale anapoishi ni juu yake, amsimamie kila kitu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza waume kuwa zile senti zao wanazitumia, mahala bora kabisa kuzitumia kwa nani? Kwa wake zao na watoto wao. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika. Sikia maneno haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema dinar unaoitoa fi sabilillah, katika njia ya Allah, na dinar unaoitoa kwa mtumwa wako au ukaitoa sadaka kwa maskini, na nyingine ukaitoa kwa jamaa zako wa nyumbani, kwa mke wako na watoto wako, iliyo na ajiri kubwa zaidi mbele ya Allah ni ile uliyoitoa kwa mke wako. Masikia waume, waume wasikie ili jambo. Si kule nje kwa marafiki wataka nini? Chukua juu yangu, wajipiga kifua hivi. Akifika nyumbani unayo? Sina. Ha, basi kuhitajika kitu cha dharura, hakuna hata kutoa. Na hii haimaanishi kila ukiambiwa kitu fulani nayo shika, lakini toa kinachotosheleza pale ndani ya nyumba. Vipi watu wa nje huko wapelekea, wakati watu wako wa nyumbani wana njaa? Na hili liko sana kwa wale wanaojifanya wanasiasa wengine atakacheo mtaani pale, mheshimiwa, mheshimiwa, apewe kura hata moja, mheshimiwa, mheshimiwa, akishaliwa akimalizwa kura zimpibwa kupata kile kiti, kisha bado tu mheshimiwa, kwenda mheshimiwa gani, hamkunipa chochote. Lakini ushaliwa, akawaacha watu wake wa nyumbani ni wahitaji, yeye atowatoa tu. Ataka wengi utaona kuna namna hiyo, atakaonekana nje ni boss na nyumba yako. Kwa hawa wanaume hawa wanaofanya ubakhili kwa watu wa nyumbani, wafahamu kuwa ajiri kubwa zaidi utaipata ukitoa nyumbani kwako kuliko kutoa nje. Kwa ukitaka kutoa, mwanzo wa kufikiria nani? Ni mke wako nyumbani na watoto wako, jamaa zako wa nyumbani mwanzo, sababu ajiri yake ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni wajib juu ya waume kuwasimamia wake zao kile wanachokihitajia nyumbani. Lakini pia ifahamike bisharti tamkini almar'atu nafsaha lizawjiha, kwa sharti ya yule mke yule kummakinisha yule mume wake juu ya nafsi yake. Ikiwa kwa mfano yule mwanamke anapoitwa katika kitanda amkatalia mume wake, basi yule mume ana haki ya kuzuilia kutompa kile anachokiita, kwa sababu ampea nini sasa? Na mwanamke ni asia, maadamu yule mke ni mtiifu ndani ya nyumba ni haki yake. Ama akifanya kibri juu ya mume wake, basi nashiza yule anayemfanyia kibri yule mume hana haki hizo. Hani katika kuzungumzia haki za kimali, kuna haki ambazo si za kimali, na haki kubwa zaidi ni kutangamana mume na mke wake kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala akituamrisha waume hili wasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na mutangamane na wake zenu kwa wema, kwa uzuri. Kwa usitangamane na mke wako kama mfano wa mtumwa, umpige makonde, umpige makofi, sijui ufanye nini. Makosa makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wa'ashiruhunna bil ma'ruf, akatuamrisha waume kutangamana na wake zetu kwa wema. Na huku kutangamana kwa wema na huyu mke, katika yale ambayo yatakikana ajipambe nayo huyu mume ni kustahamili ule udhia anaoupata wakati mwingine kutoka kwa mke wake. Awe na ustahamilifu na utulivu na uvumilivu. Katika Bukhari na Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. أكتوسي خير جو يا ونواك منمك يا ميوم ونمباف. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه نا إلي مباف إلي يبين دا زايد إلي يجو أميوم بيونا هيو إلي يبين دا. فإن ذهبت تقيمه كسرته. ukimtaka mke wako awe amenyooka akosei humpati mke huyo, utawaata wengi. Na ndio kuona kuna waume wengine hata mwaka apigi ashawacha, au tena awacha, au tena awacha, pengine yule anza naye yule anza mwisho aje kumposa binti yake bila kujua namna alivyoacha wengi. Utaishi na nani wewe ukiwa hivyo? Na nyinyi mama zangu, tizameni wale waume wanaokuja kutafuta watoto wenu wa kike. Si mume yote inkuja bahati yake, bahati kila kinachokuja mbahati, sio? Alafu kuna kitu akina mama, kitu kiko hiki kisikizuri hiki. Akija mtu ana mfuko mzito, mbahati. Akija mtu kidogo mpesi mpesi, wacha ataswali istikhara, istikhara za swali wa maskini tu. Lakini wale wenye nazo wale, bahati inkuja, hata istikhara izakatazwa. Istikhara nini? Naona kheri kubwa inkuja hii. Haa jamani. Kiufupi, mtizame yule mume, ukiambia huyu ashaoa akawata, chungeni. Ulizieni sababu nini? Na nikwambia ulize sababu, usiende kwa yule mtoto wa kike aliyewachwa. Sababu nini? Atakwambia sababu mia mbovu. Pengine hata si sababu hizo. Lakini fanya uchunguzi kwa njia zako unazofahamu. Kabla hujamuozesha mwanamume kama wewe, ujue sababu ya kuacha nini. Kama vile mtoto wa kike anapoachwa, mwingine akitaka kumuoa mtoto wako wa kiume anataka kuoa, ulizia sababu ya kuachwa nini. Pengine yule mtoto wa kike mkorofi kweli kweli, ukampelekea ukorofi mwanawe. Kwa hiyo kila kitu, kama vile mtoto wa kiume amchunguza mtoto wa kike, kadhalika mtoto wa kike anapokuja kuposwa lazima achunguzwe na nani? Na yule mtoto wa kiume achunguzwe, si huku upande mmoja peke yake. Na ndio utaona vijana mitaani, mimi nataka mwanamke mwenye dini, na wewe unayo. Mimi nataka mwanamke anahifadhi Qur'ani, wewe ushahifadhi juzu ngapi? Hamna lolote, mtupu kabisa, dini yake haifahamu. Kisha ataka mwanamke mwenye dini? Na lazima pia wewe utaangalia, utakaguliwa. Kama vile wewe ulikwenda ukaulizia mpaka sema mtoto wa kike wa nyumba fulani, masha Allah, yule amehifadhika, amestirika, wapendelea wewe mtoto wa kike ambaye yuko katika hali kama ile mtoto wa nyumbani kama wanavyomuita. Na mimi nawaambia ni kweli, wanaume siku hizi wako hivyo. Si rahisi sasa hivi kupata mwanamume mwenye akili zake, atafuta mwanamke sio afanya kazi benki gani, sio atakia nini. Akitoka mke kazini iwaje, mwenyewe anchoka na yeye anchoka. Yule ambaye kichwa cha niuma na mimi cha niuma zaidi. Ah, sasa tuishi hapa mtumpangisha. Ataka mtoto wa kike wa nyumba, sio ni hivyo unavyotaka, ambaye yuwaswali swala zake tano, hana fujo ndani ya nyumba, waishi vizuri. Na pia ujue huyo mtoto wa kike ataka mume wa namna hiyo pia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatu, idha atakum man tardhawna dinahu wa ish wa khuluquhu, atakapowajieni nyinyi mnayemridhia dini yake na tabia zake, fazawijuhu, huyo basi ndio mumuozeshe. Kwa mume lazima awe na subra. Ikiwa utataka mke ambaye hakosei umpati, na mke unayetaka mume asiyekosea pia upati. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, na ukimwacha bado atakuwa amepinda, lakini ana afadhali. Polepole umpa nasaha, fastausu bin nisa'i khaira. Kadhalika katika husnul muashara, kutangamana na mke kwa uzuri, ni kuwa na mzaha na kuwa mpole yule mume na mke wako. Hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, fahalla jariatan, alipomwambia nimeona nimeoa mke mkuu amsungeoa binti bikra, tulaibuha wa tulaibuka, ili ucheze na yeye na yeye acheze na wewe, watudhahikuha wa tudhahikuka, umtekeshe na yeye akutekeshe wewe. Ona, yatakana watu waishi hivyo ndani ya nyumba. Yule mume amtekesha mke wake na mke mtekesha, lakini ingia ndani ya nyumba ule baba mpaka paka ujificha chini ya kochi kwa tabia mbaya alizokuwa nazo. Akiingia na mpiga teke paka, salala, mume gani wewe? Watoto wote wakukimbia, watakukana wewe karibu kwa tabia mbaya. Kuna baadhi ya watu na tabia mbaya, ishi na mke wako kwa uzuri bwana. Wacha ukiingia ndani ya nyumba watu wacheke ndani ya nyumba, wafurahi ndani ya nyumba, ufanye angalau mzaha wa haki ndani ya nyumba. Si kupita mipaka, lakini ndio raha ndani ya nyumba. Ama wewe ingia ndani ya nyumba unkasirika, mambo yako kazini utakueleta hapa nyumbani.
namwambia yule mpata hasara,
hasara yako huko ukifika mlangoni pale, vua yako ya kazini yatupwe mbali, hapo uko ndani ya nini? Ndani ya nyumba yako. Mambo yako kazini huko usiyalete hapa ndani ya nyumba, usiletee watu dhiki zako. Umeudhiwa uko nje, waje ndani wamwagie hasira zako mke wako, makosa makubwa. Kwa hiyo uwe utamfanyia dhihaka mke wako, umtekeshe. Kadhalika inapotokea kuwa mmekosana ndani ya nyumba, basi usitumie matusi ukawa mtukana yule mke wako. Na tena hakuna jambo linalomuudhi yule mwanamke kama ukaanza kumzungumzia kuwa wewe ni mbovu, wewe uko hivi, sura kama siwi kinyago, wewe uko vile. Ili jambo baya sana. Na wako baadhi ya wanaume wakikasirika utupa maneno machafu kama haya. Pamoja na kuwa sio hivyo, ni hasira zake tu, lakini wamuudhi yule mwanamke, wamtia dhiki katika moyo wake. Kwa pamoja na kuwa una hasira zako, chunga ulimi wako dhidi ya mke wako. Sasa kuna katika yale mambo muhimu katika muashara baina ya mke na mume, ni kumfundisha mke wako yale anayoyahitajia katika jambo la dini yake. Akina mama mtakubaliana mimi kuwa nyinyi ndio walezi katika majumba, nyinyi ndio mnaowalea watoto. Ikiwa mwanamke atakuwa na elimu ya dini, sisi tuamini kuwa katika mshtama watoto watabadilika na watu watabadilika kwa ujumla. Lakini mke akikosa ilmu ya dini ni hasara kubwa sana, mama zangu, kwa sababu kukosa ilmu ya dini ni sababu ya wale watoto kuhasirika pia kukosa maelekezo ya kidini. Na hii ni hasara kubwa ambayo leo tunayo katika mshtamaa wetu. Kwa ni juu ya yule mume, ikiwa yeye hawezi kumfunza mke wake awe atamruhusu kuja katika vikao kama hivi sasa hivi mmekani. Maona hivi mdivo nyinyi kule Mombasa, alhamdulillah, kuna durus zaendelea ambazo tusomesha kule na Sheikh Abu Hashim, zaendelea kila Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis kuanzia saa 3 mpaka saa 5, na wanawake wengi sana wasoma, alhamdulillah. Kuna wengine wamekuja Qur'ani hawajui kuisoma kabisa, wameanza alif ba wakasoma mpaka wakajua kusoma Qur'ani. Na hivi ninavyowaambia, kuna wengine mashaallah, pengine labda Ramadhani itakayoacha hii, Ramadhani itakayokuja watakuwa washamaliza kuhifadhi kabisa Qur'an. Watu wazima nazungumza, ambao washazaa, wengine wana wajukuu na wengine wana watoto wao, lakini wahifadhi Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hii ni kheri kubwa kukiwa na da'wa ya Ahlusunnah. Na nyinyi pia mjipange akina mama, msikae hivi hivi, msikubali kuachwa nyuma. Muna imamu wenu hapa msikitini, wekeni hata kama ni siku moja mbili kwa wiki, hata kama Jumamosi Jumapili, mna muda kama hivi tulivyokaa sisi, msome, msomeshwe Qur'ani, msomeshwe maneno kama haya tunaoambia, ili mfahamu dini yenu. Na waambieni kwa uzuri wa ume zenu, hili jambo ni haki yenu juu yao, wawe watawafikishieni nyinyi ilmu, muwe mtahudhuria katika vikao vya ilmu, mufundishwe dini yenu, muielewe dini yenu. Wallahi ndiyo kufaulu kwenu hapa duniani na kesho akhira. Lakini msipoijua dini yenu, basi ni khasara. Si khasara yako wewe mama tu, wallahi na ni khasara kwa watoto wako, bali ni khasara kwa huyo mume. Kwa asimkataze yule mume mke wake kwenda kwa mfano msikitini, pamoja na kuwa kwa masharti, ya kwa masharti, au yule mwanamke atakwenda kule bila ya kujipaka manukato, bila ya kujipamba, asivae yani mapambo yale ya kupiga kelele kwenye miguu, yale khalkhal zile khalakhil, wala asivae nguo za kujifakhirisha kule, wala asitangamane na wanaume. Kwa hivyo ikiwa yule mwanamke atajistiri, atakwenda katika mipaka ya kisheria, amruhusu aende msikitini, aende kusoma,
Kwa mimi ninachokiomba baada ya kikao hichi changu hiki leo tuzungumza hivi, na waomba kina mama zangu, hebu jaribuni kushikana nyinyi, kisha yule aliye karibu na wale wanaosimamia hapa msikitini, muwalazimishe wawekee vikao vyenu vya kusoma. Msikubali, wawekeeni vikao vyenu vya kusoma, kwa sisi siku fulani 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 tuwapatikana baada ya asri kwa mfano mpaka magharib, tusomesheni. Leo mtasoma hadithi moja, kesho aya moja, kesho kutwa hadithi moja, kwa mwezi mtakuta mmeondoka mkiwa mna faida kubwa sana. Na mimi naamini baada ya mwaka hivi mtakuwa mmepiga hatua kubwa ya kusoma dini, na nyinyi mtaiona hii raha katika nyoyo zenu, raha na utulivu mtakaopata, na binti zenu mtaona watakavyobadilika, na heshima itakayopatikana. Na hii ni kheri mpaka kwa hao wanaume, kwa sababu baadaye yule binti atakuja kuolewa na mtoto pia amesoma dini. Wewe waonaje kutokea mtoto wa kiume amesoma dini na mtoto wa kike amesoma dini, ya watoto wao watakuwa vipi? Bila shaka kutakuwa na kheri kubwa katika mshtamaa wetu. Kwa tufanyeni bidii, ikiwa kuna akina mama hapa hamjui kusoma Qur'an, usikubali bwana. Mshike mume wako kwa uzuri, si kwa nguvu koa. Mshike koa pole pole. Mwambie mume wangu, wajua nini? Mimi sijui kusoma Qur'an, na wewe utakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Nitafutie njia yoyote nisomeshwe. Na wala si gumu hilo. Allah afanyie sahali. Kadhalika katika mambo ambayo ni muhimu, yule mume kuwa kati na kati katika wivu, al-i'tidalu fil ghairati, asipite mipaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, min al-ghairati ma yuhibbu Allah wa minha ma yakrahu Allah. Kuna wivu ambao Allah aupenda na kuna wivu ambao Allah auchukia. Fa amma ma yuhibbu Allah fal ghairatu fi riba, ama ile ghaira na wivu ambao Allah aupenda ni ule wivu wakati unashaka katika jambo. Mbona mke wangu unitoka bila ruhusa, kuna nini hapo? Onyesha wivu. Wa amma ma yakrahu, ule wivu ambao Allah auchukia, fal ghairatu fi ghairi riba, yule mwanamke yuko nyumbani hakuna lolote, wewe atia shaka shaka, ujifanye una wivu mno. Na haya yatokea kwa wale wanaume wanaotafuna yale madudu yale marungi. Kuna mume mmoja atafuna marungi, amemwacha mke wake mara mbili. Yuomwacha kisha yajuta mregelea, mara ya pili amwacha kisha yajuta mregelea. Nakumbuka siku hiyo wamehudhuria jamaa nikahi ya mara ya mwisho. Yule kadhi akamwambia, sikiliza, ndio ya mwisho ye, nenda tena kale marungi. Yule bwana hakula tena marungi kutoka siku hiyo. Apiga magati yake huko, akimaliza rundani ya nyumba, mke wake yuko nyumbani, kunaingia mwanaume hapa. Mzima watoka utoka kwa aje kuleta bwana, atapekua chini ya mvungu huyo, afungue makabati ya njangu, huyo mtu ataingia vipi huko ndani? Sasa huu ni wivu wa kijinga huu, au chukia Allah subhanahu wa ta'ala wivu kama huu. Kwa mwanamume awe kati na kati katika hili jambo, asiwe atakuwa katika ghafla. Kuna mambo ambayo wayaogopea mwisho wake mbaya, kama kwenda kwenye maharusi ya mangoma ngoma, haya makosa, mkataze mke wako, sawa sawa. Kuna sehemu kuna ikhtilatu baina ume na wanawake, usikubali aende, lakini usipite mipaka katika kumdhania vibaya mke wako makosa. Kwa hivyo usiwe na dhana mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza hili jambo la kumdhania vibaya yule mwanamke. Maadamu mwanamke amejiheshimu, amejihifadhi, ni wajibu juu yako wewe kama mume kuwa na dhana nzuri juu yake, na ndio mtaishi vizuri. Kila mmoja amuamini mwenzake, mtaishi vizuri. Kukitokea jambo linashaka, sasa hapo uliza, fuatilia. Lakini maadamu hakuna jambo lolote la kutia shaka, basi muishi katika hali hiyo nzuri kabisa na utulivu. Wallahu ta'ala a'lam. من تسمامي هابا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.